Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović i na početku najvažnije vesti. Širom Srbije dočekana nova godina po julijanskom kalendaru. Građanska inicijativa Srpska imaće svog kandidata na novim izborima za gradonačelnika Severne Mitrovice, potvrdio za Vesti u 9 Vladeta Kostić. Danas ili sutra odluka o jednomesečnom pritvoru Draganu Đuriću zbog malverizacija tokom privatizacije veterinarskog zavoda. U Irskoj počela najopsežnija istraga o zlostavljanju dece u državnim i verskim institucijama. Još dvoje naših tenisera, Jelena Janković i Dušan Lajović, plasirali se u drugo kolo Australijan Opena. Nastavlja se proleće u sred zime, danas sunčano sa temperaturom do 13 stepeni.
Pravoslavna nova godina dočekana je svečano širom Srbije, po trgovima i restoranima, a mnogi su slavili u svojim domovima i u krugu porodice. Sveta Gora, Srpska, Ruska, Jerusalimska i Gruzijska pravoslavna crkva početak nove godine obeležavaju služenjem molebana. Početak nove godine po julijanskom kalendaru obeležen je i u Beogradu, tačno u ponoć, zvonima sa hrama Svetog Save i tradicionalnim vatrometom na Svetosavskom platou. Više hiljada građana prisustvovalo je novogodišnjim koncertima u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu, Jagodini, Gornjem Milanovcu i Pirotu.
Veselili su se i u Kosovskoj Mitrovici, gde će građani ponovo na birališta. Pošto posle odbijanja Krstimira Pantića da potpiše izjavu kojom bi preuzeo mesto gradonačelnika, nove izbore raspisaće kosovska predsjednica Atifete Jahjaga. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Nenadom Rikalom iz Centralne izborne komisije Kosova. Gospodine Rikalo, kakva je sada procedura?
Sada će predsjednica Kosova raspisati izbore. Zakonski rok u kome bi trebalo se održati novi izbori je do 45 dana, a ne kraće od 30 dana. Tako da ja očekujem narednih dana, iako su medijima pojavilo da će narednih 10 dana raspisati te izbore, ja očekujem zbog specifične situacije da će ona to raditi mnogo brže, možda već do kraja ove nedelje.
I koliko onda prosto imamo vremena svi koji žele da se uključe u tu kampanju za gradonačelnika, koliko onda vremena ostaje za kampanju?
Pa znate šta, kampanja recimo u drugom krugu izbora, gde je bio razmak između prvog i drugog kruga 30 dana, a kampanja je trajala svega 5 dana. Tako da će i ovde kampanja biti jako kratka, odnosno sve one pripremne radnje koje u jednom izbornom ciklusu moraju da se urade, ovoga puta će biti jako ubrzane i sve će ići po vrlo, vrlo ubrzane proceduri.
Da li to znači da ovaj put ne treba da očekujemo da ljudi nisu u biračkim spiskovima, da su prošli put glasali u jednoj školi, a danas moraju da idu na sasvim drugi kraj grada? Da li imate vi prosto vremena da umeđu vremenu sredite još neke nedostatke koji su se uočili tokom drugog kruga ponovljenih izbora?
Pa, iskreno bih voleo da postoji taj prostor, međutim, ne verujem da će bilo ko, čak ni Centralna izborna komisija, uspjeti da u tako kratkom roku da bilo šta značajnije promeni. Ono što je sigurno je da će način organizovanja izbora u Severnoj Kosovskoj Mitrovici biti sigurno tema razgovora u Briselu, jer mnoge stvari koje nisu funkcionisale, odnosno koje su bile dogovorene za izbore 3. novembra, odnosno 1. decembra, su bile teme i tekako razgovor u Briselu, tako da će i ovoga puta to biti sigurno tema gde će predstavnici radnih grupa za izbore i predstavnici Beograda i Prištine i OEPS-a sigurno razgovarati o tome kako organizovati te izbore.
Gospodine Rikalo, hvala vam najljepše na uključenju Vesti 9.
Hvala i vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Nenad Rikalo, član Centralne izborne komisije Kosova.
Srpska će na predstojećim izborima imati svog kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice, potvrdio je za Vesti u 9 lider te građanske inicijative Vladeta Kostić.
Obzirom da je donešena u Prištini odluka da se ponove izbori za gradonačelnika u Mitrovici, mi ćemo takođe imati kandidata, lista Srpska će imati kandidata i na ovim ponovljenim izborima. Ne sumnjamo u pobedu opet naše kandidata i naše liste. Nadamo se da će kampanja biti fair. Mislimo da će biti kratka kampanja, što i jeste ispravno, zato što je ovim ljudima ovde više izbora onako zasićeno je biračko telo dosta, ali kažem, spremno dočekujemo i te ponovljene izbore.
Predsednik građanske inicijative SDP Oliver Ivanović izjavio je kako bi novi izbori za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice mogli da budu održani u kratkom roku, kao i da ne očekuje destabilizaciju prilika u tom gradu.
A premijer Ivica Dačić izjavio je da su briselski dijalog i borba protiv kriminala i korupcije dva velika plusa zbog kojih je Srbija dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. On je rekao i da će od ključnog značaja za napredak Srbije u evrointegracijama biti poglavlja 23 i 24 koja se odnose na oblast bezbednosti i pravde, kao i poglavlje 35, odnosno normalizacija odnosa sa Prištinom.
9 sati 5 minuta slušate Radio Beograd 1. Pitanje neisplaćenih nagrada ratnim veteranima ponovo je aktualizovano štrajkom glađu nekoliko članova Udruženja boraca iz Valjeva. Oni štrajkuju glađu već 6 dana. U znak podrške veterani iz Ivanjice danas organizuju protestni skup. Iz Valjeva javlja Radovan Lazarević.
Zdravstveno stanje ratnih veterana koji peti dan štrajkuju glađu je veoma ugroženo. Sve su češće intervencije hitne pomoći i gotovo su svi priključeni na infuziju, rekao nam je Ljubomir Bradić, predsjednik Valjevskog udruženja boraca. 14 štrajkača iz Valjeva, Vlasotinca, Niša, Vrnjačke Banje, Kruševca, Ivanjice, Kraljeva i Gadžin Hana traže razgovor sa predsjednikom i premijerom Srbije radi rešavanja statusa boraca i isplate ratnih dnevnica. Gradonačelnik Valjeva Stanko Terzić i vladika Valjevski Milutin uputili su zajednički dopis predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, premijeru Ivici Dačiću i prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću. Ukazuju da borci ne mogu da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu i ističu potrebu donošenja zakona kojim bi sistematski bio rešen status i prava boraca. Navode i potrebu isplate ratnih dnevnica i rešavanje stambenih i problema zapošljavanja.
Nezadovoljni su i radnici fabrike vagona iz Kraljeva. Više od 200 zaposlenih traži da nadležni reaguju i obezbede im bar deo od 20 plata koliko im se duguje. Oni su najavili da će svakodnevno dolaziti pred zgradu Skupštine opštine dok se njihovi zahtevi ne ispune. Kakva jutro situacija iz Kraljeva javlja Ratko Bečki.
Kao što su i najavili, radnici fabrike vagona su se i drugog dana štrajka okupili najprije ispred zgrade lokalne samouprave u Kraljevu, a potom su se premestili u salu za skupštinska zasedanja grada. Za sad ih ima oko par stotina i očekuju da im se obrati predsjednik sindikata. Inače, radnici zahtevaju da o svojim problemima razgovaraju sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem i ministrom privrede Sašom Radulovićem. Ukoliko se to ne desi u nekom zadovoljavajućem roku, najavljuju da će radikalizovati svoje proteste i blokirati Ibarsku magistralu i prugu Kragujevac-Kraljeva.
Slušate vesti u 9. Specijalni sud za borbu protiv organizovanog kriminala trebalo bi danas ili najkasnije sutra da odluči da li će Draganu Đuriću odrediti pritvor do mjesec dana. Protiv vlasnika Zekstra i predsjednika fudbalskog kluba Partizan podneta je krivična prijava u vezi sa privatizacijom veterinarskog zavoda Zemun, jednom od 24 sporne privatizacije. Sumnja se da je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu većem od 200 miliona dinara.
Za prvih 10 mjeseci prošle godine iz Srbije je izneto 270 miliona evra gotovine preko deviznih računa, od čega je na račune u bankama u offshore zonama leglo više od 20 miliona evra. Najveći odliv gotovine ka ovim poreskim rajevima već tradicionalno je usmeren ka britanskim Devičanskim ostrvima. Skoro polovina ukupnog iznetog novca prema podacima Narodne banke Srbije otišla je u Hrvatsku. Reč je pre svega o firmama koje posluju u Srbiji.
Mediji dalje iznose nove detalje u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Dnevni listovi prenose da je optužnica za ubistvo Ćuruvije napisana i da su njom obuhvaćeni bivši načelnik DBA Rade Marković, bivši načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, kao i operativci Ratko Romić i Miroslav Kurak. Romić je politici rekao da očekuje da bude uhapšen, ali i da je nevin. Potvrdio je da je povremeno u kontaktu sa Kurakom i da je on od 2006. godine u Tanzaniji sa porodicom.
Proces u Međunarodnom sudu pravde u kome su Hrvatska i Srbija tužile jedna drugu za genocid od 1991. do 1995. godine počeće 3. marta i trajeće 5 nedelja. Kako saznaju večernje novosti, proces će voditi 15 sudija. Prvi će istupiti advokati i profesori međunarodnog javnog prava iz Engleske koji zastupaju Hrvatsku. Za svoje obrazloženje imaju nedelju dana. Potom će svedočiti njihovi svedoci u trećoj sedmici, argumentaciju iznosi pravni tim Srbije, a potom na red dolaze i naši svedoci.
U nastavku Vesti sveta, sudska istraga o višedecenijskom zlostavljanju dece u državnim i verskim institucijama u Severnoj Irskoj počela je prvim javnim saslušanjem u procesu. U procesu će, kako se očekuje, svedočiti više stotine ljudi. Istražna komisija ispituje navode o zlostavljanju dece od 1922. do 1995. godine u sirotištima i prihvatilištima za nezbrinutu decu i u bolnicama. Za sada se zna da će u istragu biti uključeno više od 400 ljudi.
Ispred suda u Kairu jutros je odjeknula snažna eksplozija nekoliko sati pred početak dvodnevnog referenduma o novom ustavu u Egiptu. Ako ga podrže građani, zamenit će ustavni akt koji im je svrgnut predsjednik Mursi i koji on potpisao pre godinu dana. Dokument će biti očišćen od islamističkog jezika, a njime će biti ojačane i državne institucije poput vojske, policije i sudstva. Predviđa i kažnjavanje diskriminacije, jednakost polova i garantuje veći broj sloboda i ljudskih prava.
U pucnjavi u bioskopu Groove 16 u blizini grada Tampe na Floridi jedan muškarac je ubijen, a jedna žena je ranjena. Do pucnjave je došlo nakon što su se dva para navodno posvađala zbog upotrebe mobilnog telefona tokom projekcije filma. Napadač, čije ime nije objavljeno, nalazi se u pritvoru.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda, ponovo domaće teme. Onkološki centri troše posljednje zalihe pojedinih citostatika. Ako nova isporuka ne stigne brzo, oboleli od pojedinih vrsta karcinoma bi već od sljedeće nedelje mogli da ostanu bez terapije. Trenutno je najveći problem sa 5-fluorouracilom, adriabastinom i leukovorinom. Sva tri deficitarna citostatika svrstavaju se među najjeftinije u ovoj grupi lekova. Već je duže problematično njihovo snabdevanje jer ga zbog niske cene nema dovoljno na tržištu.
Regionalna razvojna agencija Jug sa sedištem u Nišu i u ovoj godini će realizovati projekte koji će biti od značaja za povezivanje i zajednički razvoj lokalnih samouprava na području Niškog, Topličkog i Pirotskog okruga. Od planiranih projekata svakako su najznačajniji izgradnja međuopštinskih industrijskih zona, izbor strateškog partnera za gradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom, kao i podizanje plastenika za proizvodnju povrća na oko 200 hektara zemljišta. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Sve što će se raditi, radit će se u više opština na regionalnom nivou, a tako će biti i sa formiranjem regionalnih industrijskih zona, koje su bitan preduslov za dolazak investitora, najavljuje Bojan Avramović, direktor Regionalne razvojne agencije Jug.
Plan nam je da zajedno sa lokalnim samoupravama organizujemo međuopštinske ili regionalne industrijske zone, jer nijedna opština, naročito grad Niš, nema dovoljno zemljišta, nema razrađene lokacije.
Avramović najavljuje da će u ovoj godini biti nastavljena i realizacija projekta izgradnje regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom, jer je Regionalna razvojna agencija Jug u prošloj godini dobila saglasnost od Niša i od 7 lokalnih samouprava za realizaciju ovog projekta.
To je nešto što je u toku i što će biti definisano ove godine, i ove godine će biti raspisani tender, znaćemo ko će biti naš strateški partner ili koncesionar.
Zahvaljujući partnerstvu sa prestižnom kompanijom iz Izraela, iz Regionalne razvojne agencije Jug najavljuju da će u ovoj godini u Srbiji biti podignuti prvi plastenici za savremenu proizvodnju povrća.
Očekujemo da ćemo za godinu, godinu i pol dana imati moći da se pohvalimo sa otprilike 200 hektara u celoj Srbiji podignutih plastenika, što je enormna količina hrane jer se proizvodi na način na koji oni to rade po košer standardu.
Zahvaljujući ovom projektu, samo na području grada Niša biće podignuti plastenici na površini od 50 hektara. Oranice za ovu namenu grad je već obezbedio.
Sada malo o kulturnim dešavanjima. Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije održat će večeras u Kolačevoj zadužbini tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Dirigovaće Bojan Suđić, a kao gosti nastupit će Bora Dugić, Dragana Jovanović Del Monaco i mladi violinista Teofil Milenković. Kao i prethodnih godina, bit će između ostalog izvedeni i srpsko-ruski marš Čajkovskog, kao i numere Tamo daleko i slično.
Drugi deo filma o našim fudbalerima koji su u Montevideo osvojili treće mesto biće premijerno prikazan danas u Gračanici. Film Montevideo vidimo se okupio je divnu ekipu profesionalaca i rezultat je nešto dobro, i to od srpskih para, srpske pameti i talenta, izjavio je reditelj i koscenarista Dragan Bilogrlić.
Posle toliko vremena i svega što smo prošli, dva filma, 30 epizoda serije, mogu da kažem da zaista moj najjači utisak, da mislim da sam uspeo da pomognem da se skupi jedna ekipa divnih ljudi i profesionalaca koja je iznala ovu stvar. Ja sam bio samo na čelu toga, da nije bilo njih, ne bi bilo svega ovoga.
Beogradska premijera filma Montevideo vidimo se zakazana je za sutra uveče u Sava centru, a zbog velikog interesovanja uvedena je dodatna popodnevna projekcija.
Stigli smo i do sporta, u studiju kolega Miroslav Nešić. Miroslave, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobar start naših tenisera na Australijan Open.
Jeste, dvoje naših su završili. Jelena Janković je savladala Japanku Misai Doi sa 2-0 po setovima 6-1, 6-2. Uspešan je bio i Dušan Lajović. On je pobedio Lukaša Puja iz Francuske 3-1 po setovima 6-4, 7-6, 4-6 i 6-3. Očekuje se i početak meča Bojana Jovanovski i Jane Čepelove iz Slovačke. Inače, dan pred današnje zasedanje odbora za hitna pitanja Svetske fudbalske federacije, iz Svetske kuće fudbala je Fudbalskom savezu Srbije stiglo obaveštenje o predlozima statusa takozvanog Fudbalskog saveza Kosova, koje bi trebalo da potvrdi izvršni komitet FIFA sredinom marta.
Izvini, moram tu da te prekinem. U petak smo radili, čini mi se, isto zajedno, pa je tokom dana stigla informacija da ništa konkretno nije dogovoreno. Juče čujemo da je Kosovo dozvoljeno da može da igra prijateljske utakmice. Šta se promenilo?
Juče su naš fudbalski savez je juče dobio obaveštenje, očigledno su većali u fudbalskom savezu, odnosno Svetskoj fudbalskoj organizaciji, doneli sve to sledeće odluke. Selekcija Kosova moći će da igra prijateljske utakmice, ali bez isticanja zastave i intoniranja himne. Na opremi je dozvoljen natpis Kosovo, ali da ispred njega bude istaknuta i zvezdica. Iz Prištine stižu informacije da će prva utakmica biti odigrana 5. marta, a mogući rivali su Bugarska, Sjedinjene Američke Države, Holandija ili Švedska. Selekcija Kosova bi mogla da igra prijateljske utakmice samo sa reprezentacijama zemalja koje su priznale Kosovo, izuzev onih sa prostora bivše Jugoslavije. Sada Evropsko prvenstvo rukometaša, naši su sinoć u prvoj utakmici u Arhusu u Danskoj pobedili Poljsku 20-19, a sutra od 18 časova igraće sa Rusijom, koja je sinoć izgubilo od Francuske 28-35. Najzad fudbal, Cristiano Ronaldo je osvajač zlatne lopte u izboru Svetske fudbalske federacije i magazina France Football. On je u protekloj godini na 56 utakmica za Real Madrid i selekciju Portugala postigao čak 66 golova. Najbolja fudbalerka je Nemica Nadin Angerer, trener godine Jupp Heynckes, a nagrada Ferenc Puškaš za najlepši gol pripala je Zlatanu Ibrahimoviću. Najzad počasna zlatna lopta za životno delo dodeljena je Brazilcu Peleu.
Hvala Miroslave, opširnije o sportu svakako u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Demokratski hod po mukama. Ko podržava Đilasa, a ko Tadića? Sukob ličnosti ili koncepta? Gosti: Vladimir Todorić, član predsjedništva Demokratske stranke, i novinari Dragan Bujošević i Nikola Tomić. Talasanje utorak od 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 1, u Kragujevcu 3, u Nišu 5, u Beogradu 6 stepeni. Danas ponovo sunčano. Ksenija Vukajlović.
U Srbiji ujutro mraz, po kotlinama magla. Tokom dana u većem delu pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini maglovito i tmurno. Vetar slab i umeren, u Košavskom području povremeno jak jugoistočni. Najviša temperatura od 7 do 13, u Timočkoj krajini oko 5 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i vetrovito, vetar umeren, povremeno jak jugoistočni, najviša temperatura oko 13 stepeni.
Za kraj vesti u 9 donosimo informaciju da tematski park posvećen Titaniku sa replikom u prirodnoj veličini, kako se verovalo, nepotopljivog broda vredan 165 miliona dolara, treba da bude otvoren 2016. godine u provinciji Sečuan. Simulator će omogućiti zainteresovanima da dožive potonuće broda iz 1912. godine, dakle sve od udara u ledeni breg, treskanje i drmusanje, ali i da osete vodu kako ulazi uz pomoć zvučnih i svetlosnih efekata. A sa druge strane, jedan naučnik sa Oxforda tvrdi da ima dokaze da Titanik nije potonuo, već da su putnici bili na potpuno drugom brodu Olympic. On kaže da misterija zamene brodova leži upravo u ekonomskim problemima. Dakle, eto, bit će još tema i povoda za razmišljanje šta se desilo sa Titanikom, da li je potonuo ili nije. Mi ovom informacijom završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Siniša Demjanović, Aleksandar Radović, Jelena Perendija i ja sam Nikolina Trivunović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Čujemo se ponovo sutra. Prijetno.